Megazoo. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. З вами Ліза Кучаравая ў праграме «Еўразум». Нашыя тэмы. Рублёвы ўклад больш выгадны, чым долары і еўра.
Тебе можна сравніваць рублёвую даходнасць з уровнем інфляцыі.
Чым і як узброеныя кіеўскія рэвалюцыянеры змагаюцца, распавядае з месца падзеяў наш журналіст. У Мінску открывается одразу несколько великих концертных пляцовок.
Минская арена – это 15-тысячник. Все остальные – наши залы, дворец спорта, дворец республики – это 2000. Поэтому у нас может быть до 9000.
Подробязней про гэта и не только. Тягом ближайшей годины, а уже зараз музыка на хвалях Еўрарадыё. Калі няма жадання гуляцца ў рубель і грошы можна пакінуць у банку надоўга, ёсць сэнс пашукаць больш прыбытковыя валютныя інструменты, чым рублёвы ўклад. Тым не менш, рублёвы ўклад можа быць больш выгадны, чым долары і еўра. Падрабязнасці ў рэпартажы Паша Свярдлова.
Паўгода таму Еўрарадыё паставіла на тое, што дэвальвацыі не будзе. Сёння мы вярнулі свой рублёвы дэпазіт з прыбыткам у 20%. Долар за гэты час падрос на 8,5%, еўра на 12%. Як гэта было? Зараз распавяду вам. Двадцять 5 ліпеня Еўрарадыё кладзе ў Беларусбанк 100 тысяч рублёў. Гэта быў час валютнай панікі. Людзі чакалі дэвальвацыю. За ліпень рублёвыя дэпазіты знізіліся на 9,5%. А мы, наадварот, вырашылі рызыкнуць і паспрабаваць зарабіць на шалёных працэнтах, якія банкі прапанавалі, каб утрымаць укладальнікаў. А дэвальвацыі такі не было. 27 студзеня мы атрымліваем у банку 120 100 рублёў, даходнасць па 4% за месяц. На першы погляд мы зрабілі вельмі выгадны ўклад, але незалежны аналітык Сергей Чалы ўносіць карэктывы.
Тебе нужно сравнивать рублевую доходность с уровнем инфляции. То есть твоя реальная доходность, это будет с поправкой на инфляцию. Но по большому счету именно потребительскую инфляцию надо брать.
Со стратами от инфляции мы сутыкаемся, коли сдымаем гроши с депозита и покидаем у рублях. Например, каб что-нибудь набыть. Бо згодно с официальной статистикой, за 5 месяцев, покуль мы трымали уклад, гэта что-нибудь подорожало в среднем на 8,5%. З гэтай папраўкай наш прыбытак ужо не выглядае так пераканаўча. 5 месяцаў мы пачыналі дзень з сайта Нацбанка, начамі не спалі і зарабілі ўсяго 11,5%. Але гэта ўсё роўна больш, чым калі б мы набылі на свае 100 тысяч долары ці еўра і пакінулі б іх у матрацы. Гэта таксама больш, чым любы валютны ўнёсак, які можна зрабіць у Беларусі. Карацей, трымайце грошы ў ашчаднай касе і маліцеся, каб дэвальвацыі не было. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А тым часам сярэдні заробак у Мінску набліжаецца да 8 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведамляе галоўнае статыстычнае ўпраўленне сталіцы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Наперадзе нас чакае інфармацыя пра падзеі ва ўкраіне. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі з месца падзеяў распавядзе пра настроі ва ўкраінскім грамадстве. Верховная Рада Украины отменила законы 16 студеня, которые принимались голосованием рук и отмены яких потребовали протестоўцы. Тем часом президент Украины принял отставку Миколая Азарова и Урада. Але ситуация на улицах Украины далекая от нормализации. Наш журналист Алесь Пілецкі как раз таки находится у месцы подеяў, и он пагутарыў с нашей журналисткой Светланой Одинец на конт ситуации в Украине. Пропаную вам гэтую гутарку.
Распавядзі, калі ласка, якія рэакцыі ў Кіеве на гэтую добрую навіну?
Ну,
реакция натурально позитивная, потому что и отставка Азарова, и особливо обмена этих недемократичных законов 16 студеня, это были вельми важными потребованиями как людей на Майдане, так и оппозиции. Вот, и тому сегодня это все позитивно воспринимается. А с другого боку, мы мусим разуметь так само, что реально крыху больше за тыдень тому эти законы были приняты, а зараз они вельми легко так отменены, 12 дзён происнавали. Вот, и все может быть далее. Украина зараз вельми веселая краина, тут шмат разного отбывается. Але натурально, что вельми позитивно это воспринимается на Майдане, шмат со сцены об этом говорит, тому таки сегодня день, скажем, узнёслы у Киеве. Ну и чекают все 16-й годины, коли будет голосование, будет принято решение по амнистии. Вот так само немаловажное зараз питание для украинцев.
Безумоўна, ўсё самае актуальнае з месца падзеяў, то бок з Украіны вы можаце чытаць онлайн на eurorado.fm. Тым часам дадам, што сёння 28 студзеня труну з целам гамільчаніна Міхаіла Жызнеўскага мусілі прывезці ў Беларусь з Украіны. Нагадаю, што Жызнеўскі трагічна загінуў 22 студзеня падчас сутыкненняў паміж пратэстоўцамі і спецназам на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве. Куля трапіла яму проста ў сэрца. Дагэтуль невядома, кім ён быў забіты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На хвалях Еўрарадыё праграма «Еўразум». Ліза Кучарава пры мікрафоне. Вітаю вас. Наперадзе нас чакае выпуск «Еўранавінаў». Святлана Адзінец распавядзе ўсе падрабязнасці з Еўропы і таксама распавядзе нам, пра што просяць у папы Францішка.
На Еврорадио Евроновины. Итальянская организация оборонцев живёл ЭНПА звернулась до папы римского Франциска с просьбой не выпускать голубого мира с балкона резиденции в Риме. После того, как днями Чайка и Крумкач напали на голубого миру. Про это поведомляет итальянская агенция Геопресс. Зооборонцы означают, что народженные у него лептушки не устанут распознать драпежников и легко рубятся их с добычей. Активисты мають намер организовать у интернете сбор подписов под этим зворотом. Нагадаю, инцидент, який послужил подставой для турботов оборонцев живёл, отбылся после недельной молитвы. Франциск, у приватности, закликал до миру на Украине, где с листопада 2013-го протягивается супредстояние позиции улады. После своей промовы папа Римский разом с двумя детьми выпустил двух белых голубов мира с балкона своих покоев, а на их одразу напали драпежники. Ангельская королева Элизабет опынулася на грани разорения за старых палацов и неэкономности властных придворных. Резервный фонд королевы Элизабет II у 2001 году складал 34 миллиона фунтов стерлингов. Теперь он скоротился до исторического минимума у 1 000 000 фунтов. Комиссия палаты громадов выявила, что финансовый стан наибогатейшей монархини в свете похиснулся за зруйнованных палацов и неумелых деяний. Одним со способов притягнения додаткового дохода станет великая открытость королевских палацов для наведников, у приватности Букингемского и Виндзорского замков. Уезд на Украину для громадян США, Канады и Евросоюза может стать платным, сверджают журналисты. Улады Украины мають намер зробить более жорстким режим уезду для громадян Евросоюза, США и Канады. Про это пишет сегодняшний News.ru. Такое решение является кроком у отказ с боку Киева на тиск, які выше названные краины оказывают на Киев у опошний час у связи с антидемократичными процессами. Помер сбору за пересечение межи, пропонованная кабинетом министров, покуль неведомая, але браться им будет при кожном пересечении. Светлана Одинец, служба информации Европейского радио.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» цікавыя развагі на конт таго, ці патрэбна нам больш культурных месцаў. Таксама даму вам слова ў гэтай дыскусіі. Заставайцеся з намі. У Мінску открывается одразу некалькі вялікіх концертных пляцовак. Ці мы сталі часцей выходзіць у горад? Падрабязнасці даведаемся з матэрыяла ад Іллі Маліноўскага.
Сёлета у Мінску открывается одразу некалькі новых вялікіх концертных пляцовак. Ужо цяпер чакае прапанову на правядзенне любых мерапрыемстваў вялікай пляцоўкай Чыжоўка-арэны. Першыя неспартовыя мерапрыемствы там запланаваны на 22-23 лютага. Ідэямі дзеліцца кіраўнік аддзела культурна-відовішчных мерапрыемстваў Чыжоўка-арэны Александр Мятнёў.
Ведем переговоры с промоутерскими агентствами, ну, планируем, что будем проводить какие-то именно концерты. Я считаю, что это неплохой вариант, потому что Минск-арена – это 15-тысячник. Все остальные – наши залы, дворец спорта, дворец республики – это 2000. Поэтому у нас может быть до 9000. Такая золотая середина, которая, в принципе, возможна бы потребна.
У красавіку плануецца адкрыццё вялікай піўной рэстарацыі па адрасе Кульман 40, умяшчальнасць памяшкання 700 чалавек, плюс летні біргарден на 300-350 наведвальнікаў. Натуральна плануецца і забаўляльная праграма, вось толькі з агульнай музычнай накіраванасцю стваральнікі рэстарацыі пакуль не вызначыліся, як і не вырашылі, ці будуць гэта кавер-бэнды. Вялікую пляцоўку пад летнія опэн-эйры рыхтуе Робінсон Клаб, які знаходзіцца ў 7 кіламетрах ад Мінска. Месца там хопіць на 7 тысяч гледачоў. Калі спатрэбіцца, то намётавыя мястэчкі, харчаванне і розныя забавы на свежым паветры таксама могуць з'явіцца. Разважае наконт магчымасці арганізаваць опэн-эйр арт-дырэктар Робінсон Вольга Шарова.
Как только появятся желающие, возможно, будет предложение. Пока не идем от обратного, не формируем предложение, поскольку не совсем до конца уверены, насколько нам это нужно.
Звычайные ж концерты замежных зорок теперь переедут у Минск на еще одну новую пляцовку – концерт-холл на 4-м поверсе гандлевого центра «Замок», який откроется осенью. Про его магчимости расповедает керовник отдела маркетинга Катерина Цинович.
Зал будет иметь несколько форматов, и при самой своей максимальной вместимости можно говорить о 2000. Так в среднем будем говорить о 1500.
Плануется открытие концертного клуба у першем Минском аквапарку. Ведется размовы и про некольки инших пляцовок, але стваральники покуль не жадают про это расповедать, бо еще ничего не зроблено и казать отповедно няма чаго. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Чым больш культурных месцаў з добрым абсталяваннем і файным выглядам, тым прасцей запрашаць у нашу краіну сусветна вядомых зорак. Прынамсі, так мне падаецца. А вось якіх установаў не хапае вам? Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Из каких забавляльных установок вам не хапаю в Минску?
Я просто не хожу никуда, кроме кафе,
я честно тоже аналогично.
Так, кофеин вроде настроили уже за последние полгода,
да,
столько, что больше уже не вынести, да? Ну, мне именно по общепиту лезут идеи в голову как-то.
А мод, где были вы прошлым часом?
Ну, из кафешек, допустим, мне очень нравится кафе справа на Машерова. Просто мало кто его знает, но оно там очень вкусно и очень уютно, атмосферно.
Забавляльных? Так. Я не хожу по ним ни по каким. Мне хватает всех.
Где вы были прошлым разом?
В кинотеатре. Беларусь. Фильм смотрел, не вспомню название.
Публичного дома не хапаю.
Чому
страшно.
Так?
Ну, я к чему? Ну, как бы, мусимо йти до нормального шляху развития, там, ведать европейские каштовности. Как турист под час чемпионату света по хоккею мог нормально побавить час, а не только на матчи, але и как бы не морудился, ехать до зары, там, у ночи, брать таксо. Пришел, все, зарабил свою справу, пошел завтра на матч, поглядеть, как гуляют хоккеисты.
Всего хватает, для нас всего хватает, только бы жить дольше.
А где вы последним разом были, где вам вельми сподобалось?
Последний раз был я на катке. На площади, когда заливали.
Сподобалось, а так?
Не очень, холодно было. А мероприятий много, еще лет 5 и будет очень много чего интересного.
Каких забавляльных установок вам не хапает в Минску?
Ой, а у нас нету никаких вообще нормальных.
Подальше.
А какие? Хотелось бы вам иметь? Ну, хотелось бы, например, чтобы в одном здании было, ну, допустим, как вот у нас Титан есть, да, но только чтобы это было намного выше уровень, чтобы это было и кафе, и развлекательный центр, и боулинг, и дискотека в одном большом комплексе, чтобы я приходила, я могла отдыхать.
Заплатила,
я отдыхаю и могу туда.
Скажите, а вы сможете привести приклад из Европы? Может, такие некие центры есть в Европе, где вы были? Можете вы...
На самом деле, название не скажу. Но на самом деле, просто вот даже вот если взять, например, Италию, Францию, где я отдыхала, там любое здание, куда заходишь, тогда можно отдыхать, и это будет на уровне. Это не будет... это более культурные люди, это более строгий дресс-код, это более вежливый персонал, ну, поэтому... Ну, это ключевое то, что надо от наших заведений.
Это были ваши слова.
А дарэчы, куды варта сходить? Неўзабаве я на хвалях Еўрарадыё вам параю, что правда хутчэй пачуеце матэрыял нашага журналіста про беларускае войска и жанчыну гэтым войску.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі хакеіст Сергій Касціцын атрымаў расійскае грамадзянства. Нападаючы омскага авангарда і зборнай Беларусі ўжо мае расійскі пашпарт. Дакументы на атрыманне грамадзянства суседняй краіны Сергій Касціцын падаў у снежні 2013 года. Усе адміністрацыйныя працэдуры былі праведзеныя максімальна хутка. Расійскі пашпарт спатрэбіўся Касціцыну, бо ў Расіі існуе жорсткі ліміт на замежных хакеістаў. Нягледзячы на расійскае грамадзянства, Касціцын працягне выступаць за зборную Беларусі. Александр Глеб дебютаваў у афіцыйным матчы за турэцкі клуб «Конья Спор». У матчы 17-го тура чэмпіянату Турцыі каманда Глеба прайграла ў Стамбуле «Фенербахче» 1-2. Беларускі паўабаронца выйшаў у стартавым складзе і на 21-й хвіліне аддаў галявы пас. Аднак пазней «Конья Спор» прапусціў два галы і прайграў. Глеба замянілі на 81-й хвіліне. Хакеісты мінскага «Дынама» зноў прайгралі, на гэты раз піцерскаму «СКА» 2-3. Чарговы матч рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі прайшоў на Мінск-арэне. «Дынамаўцы» па ходу гульні выйгравалі з лікам 2-1, але ў выніку ўпусцілі перамогу. 29 студзеня беларускі клуб прымае «Лакаматыў» з Яраслаўля. Пачатак о 19-й гадзіне. Барысаўскі «Батэ» працягвае абнаўляць свой склад. З каманды сышлі Глеб, Бардачоў, Юрэвіч, Няхайчык, Радзькоў, Гарбуноў і Сівакоў. Сыходзіць і нападаючы Арцём Канцавы. Ужо 29 студзеня ён можа падпісаць контракт з жодзінскім «Тарпеда Белас». Што да новабранцаў, дык іх у «Батэ» пакуль чацвёра. Карніцкі, Сігневіч, Чэрнік і Андрэй Хагуш, які раней ўжо гуляў за «Батэ». З вамі быў Віталь Зыблюк і заставайцеся на Еврорадыё.
Нэйчэл Найлз паслаў арганізатараў цырымоніі Грэмі. Падрабязней пра гэтую музычную падзею не толькі даведаемся ўжо зараз шоу-бізу ад Машы Калеснікавай.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Фронтмен Найч і Нейлз Трент Рэзнер з дапамогай твітера паслаў арганізатараў прэміі Грэмі. Fuck you звярнуўся да іх музыка. Рэзнер разам са сваім гуртом выступаў у заключнай частцы цырымоніі ўзнагароджання штогадовай прэміі Амерыканскай акадэміі гуказапісу. Таксама ў фінале шоу ўдзельнічалі Queens on the Stone Age, Дэйв Грол і Лінсі Бэкінгем з Fleetwood Mac. У тэлетрансляцыі выступы музыкаў былі дапоўненыя тытрамі і рэкламы, што і абурыла Рэзнера. У выніку ў сваім твітэр-аккаунце музыка напісаў: «Вы спаганілі выбітны музычны вечар. Ад усяго сэрца ідзіце ў дупу, хлопцы». Мінскі гурт Like a Gossema выпусціў альбом «Апавяданне пра студэнта». Музыкі прызнаюцца, што натхняліся творам Яна Баршэўскага «Шляхціц завальня». Герой дыска «Клятва вернасці» таксама падарожнічае па Беларусі, размаўляе з людзьмі ды збірае розныя легенды, паданні і гісторыі. 20 трэкаў дыска будуць распавядаць старадаўнія беларускія легенды, якія музыкі рупліва вышукавалі ў навуковай і мастацкай літаратуры, а таксама пра рэальных гістарычных асоб: Усяслава Чарадзея, Міхала Кляфаса Агінскага, Кастуся Каліноўскага ды іншых. Калі адбудзецца канцэртная прэзентацыя «Клятва вернасці», пакуль невядома, а на фізічных носьбітах альбом выйдзе ўжо неўзабаве. Дыскавае выданне будзе ўтрымліваць укладыш з 24 сторонак, дзе ў арыгінальнай графічнай тэхніцы да кожнай песні намаляваныя ілюстрацыі. Самі музыкі гэты графічна-паэтычны складнік лічаць паўнавартаснай паловай альбома, менавіта таму выкладаць яго ў інтэрнэт не плануюць. Arctic Monkeys рыхтуюць пяты сінгл са свайго звышпаспяховага альбома AM. Як паведамляюць музыкі ў соцсетках, у якасці сінгла будзе выпушаная песня «Арабелла». Рэліз запланаваны на 10 сакавіка. Кружэлка Arctic Monkeys AM стала адным з самых паспяховых рэлізаў у дыскаграфіі гурта паводле вынікаў продажу ў Еўропі і Злучаных Штатах Амерыкі. Мінскі гурт «Ростані» запісаў першую электрахаус-сімфонію. Трэк «Пейн» ствараўся як рускамоўны саундтрэк, ды распавядае, што дасягненне мэты патрабуе барацьбы. А значэнне сімфоніі тлумачыць лідар калектыву Віктар Руденка.
У гэтага трэка было гігантскае количество варіантаў, которые мы выбирали. Там был аудіальный кастинг частей, потому что мы там делали все от каких-то классических проб, откровенно, где там оркестр писали, но мы решили, что это немного получается неформатно для стиля, и оркестр был выброшен.
Апроч таго, сімфанічнасці дадаюць шматлікія музычныя цікавосткі. Рахманінаўскія фартэпіанныя розныя модуляцыі, розныя атанальнасці ды іншы крэатыў, якога няма ў стандартных электрахаўсных трэках. Першапачаткова сімфонія Пэйн пісалася як рускамоўны саундтрэк. Праўда, дзе будзе гучаць новы трэк, Віктар пакуль не кажа. Толькі дадае, што ў гэтым варыянце песня будзе называцца «Фактар сілы». Трэк Пэйн музыкі Ростані выклалі на сваім акаунце ў SoundCloud, але яго афіцыйны рэліз адбудзецца пазней. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А на чарзе у нас афіша. Распавяду вам пра канцэрт гурта One Republic і іншыя мерапрыемствы, якія варта наведаць.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 29 студзеня ў Мінскім палацы спорту ў межах тура ў падтрымку новага альбома «Нейтів» адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок гурта «One Republic». Квіткі ад 310 тысячаў. Тым часам галерэя «Уніскладовая» прывезла з Еўропы выставу беларуса. У кастрычніку 2012 года ў бельгійскім горадзе Гент адбылася персанальная выстава Юры Шуста пад назвай «Паўтор». Выстава прайшла ў прасторы, якая цяпер ужо не выкарыстоўваецца, аднаго з самых старых гатэляў Еўропы «Сэнт-Джорыс». У прасторы галерэі сучаснага мастацтва «Уніскладовая», як даніну адышоўшаму году і вітання новага, мастак прадстаўляе інтэрпрэтацыю паказанага ў генці праекта, працу пад назвай «Рэквіем па новым годзе». Каб наведаць выставу, маеце час да 2 лютага. 31 студзеня ў клубе «Салтайм» адбудзецца канцэрт праекта «Танцы з бубнам» і гурта «Князь Мышкін». Уваход 50 тысячаў.
Раз, два, три.
7 лютага ў клубе «Рэпаблік» журналісты «Еўрарадыё» ў другі раз будуць узнагароджваць беларускіх музыкаў. На цырымоніі выступяць 6 гуртоў. Музыкаў мы выбіралі, абапіраючыся і на іх музычныя дасягненні ў мінулым годзе, і на ўласнае жаданне зрабіць сапраўдны адрыўны канцэрт. І вось яны. «Дай дарогу» Нейра Дзюбель, «Нізкі» з «Гаротніца», «Сцяна», «Тлушч». Дарэчы, сачыце за рубрыкай «Конкурсы» на eurorado.fm, бо ёсць магчымасць пайсці на гэтае свята музыкі бясплатна. Больш цікавых мерапрыемстваў сабраны ў адным месцы ў афішы ад «Еўрарадыё» на eurorado.fm. Пачуемся.
Уключыся ў час «Еўрарадыё».
Сённяшняя праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго завяршэння. Для вас апошнюю гадзіну працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё». Запрашаю вас таксама на нашу старонку ў інтэрнэце eurorado.fm, каб спраўдзіць апошнюю інфармацыю.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.